φιλοξενώντας μία από τις μορφές της χώρας που έτσι έχουν ιδιαίτερη εμπειρία στον χώρο της γεωπολιτικής, τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, πολλά φιλιά και χαιρετισμούς στο αγαπημένο μου Ηράκλειο.
Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω, πριν πάμε στα εσωτερικά, αυτά τέλος πάντων που αφορούν έτσι πολύ πιο άμεσα την Ελλάδα, θα ήθελα ένα σχόλιο καταρχάς για την αυριανή συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Κεντρικό θέμα η Ουκρανία. Ο Τραμπ διαψεύδει ότι θα υπάρξουν συζητήσεις για το εδαφικό της Ουκρανίας. Όλοι καταλαβαίνουν ότι στο μενού θα υπάρξει και αυτό. Θα ήθελα έτσι μια εκτίμηση δική σας για το τι μπορεί να σηματοδοτεί αυτή η συνάντηση.
Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να δούμε δύο γεγονότα. Το ένα είναι ότι η θερινή ρωσική επίθεση αποδίδει καρπούς, όπως λένε οι δυτικές πηγές. Δεν ακούμε τις ρωσικές πηγές, ακούμε τις δυτικές πηγές. Οι δυτικές πηγές παραδέχονται ότι ο ρωσικός στρατός επελάβει. Λοιπόν, ο Πούτιν έχει σκοπό να ολοκληρώσει τη Χερσόνα και τη Ζαπορίζια και επίσης θέλει απόλυτη απομάκρυνση και των τελευταίων πενιχρών δυνάμεων των Ουκρανών στην επαρχία του Ντονμπάς, ούτως ώστε όλη η περιοχή αυτή των ρωσικής εθνικής συνειδήσεως πολιτών να περάσει και de facto, γιατί de jure την έχει προσαρτήσει, στα χέρια του μαζί με την Κρυμαία. Αυτό είναι μία από τις βασικές του διεκδικήσεις και δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Θα την θέσει και αύριο, οτιδήποτε και αν λένε τα ανακοινοθέντα. Επίσης θα ξαναθέσει και το υπόλοιπο πακέτο, που σημαίνει ότι θα βάλει μέσα το θέμα της μη συμμετοχής της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ότι τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, αλλά θα το βάλει για να το διαπραγματευτεί. Τα άλλα όμως δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Ποια δεν είναι προς διαπραγμάτευση? Είναι ο μέσο επίπεδου οπλισμός της Ουκρανίας, λέγεται αφοπλισμός της Ουκρανίας, μακριά από βαλιστικά όπλα κτλ. Και δεύτερον, είναι το γεγονός ότι η Ουκρανία δεν πρέπει ποτέ να μπει στο ΝΑΤΟ. Και επειδή μια υπόσχεση του Τραμπ δεν του φτάνει, γιατί ο Τραμπ μπορεί αύριο να μην υπάρχει.
Σωστά.
Γι' αυτόν τον λόγο θέλει να διασφαλίσει με τον δικό του τρόπο την βεβαίωση αυτή. Τώρα ποιος θα είναι αυτός ο τρόπος, θα δούμε. Θα το δείξουν οι διαπραγματεύσεις.
Ο ρωσικός στόχος για την πλήρη, ας μου επιτραπεί όρος, απονεύρωση της Ουκρανίας. Πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί το σκέλος μέχρι εκεί ή υπάρχει και απότερος στόχος?
Όχι, κοιτάξτε, η Ρωσία, αν κοιτάξουμε ένα παγκόσμιο χάρτη, είναι περίπου το 1/5 της χερσαίας εκτάσεως του πλανήτη. Έχει τα πάντα από πρώτες ύλες. Τα πάντα. Ειδικά τώρα έχει πάρει και τις τοποθεσίες, ένα μεγάλο μέρος των τοποθεσιών της Ουκρανίας που κατήχαν τις σπάνιες γαίες, για τις οποίες ενδιαφέρεται ο κύριος Τραμπ. Ούτως ή άλλως στην Ουκρανία δυστυχώς δεν πνευτικά άσλωμος. Συνεπώς, εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να νομιμοποιήσει σε διεθνές καθεστώς την προσάρτηση της Κρυμαίας και βεβαίως την περιοχή των ομπλάστ αυτών των τεσσάρων, δηλαδή Χερσόνα, Ζαπορίζια, Λουχάνσκ και Ντονιέτσκ. Αυτά νομίζω ότι είναι ο απότερος του στόχος, δεν πρόκειται να προχωρήσει παραπάνω και τα υπόλοιπα είναι δυστυχώς τρομολαγνία της Ευρώπης, η οποία τι κάνει για να γλιτώσει τους δασμούς τους οποίους θέλει να τις, τους υψηλούς δασμούς που θέλει να τις επιβάλλει ο Τραμπ, τρομολογεί στους Ευρωπαίους, ούτως ώστε να δεχτούν το συνολικό ποσό των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ για εξοπλισμός, ούτως ώστε από αυτά τα 660 δισεκατομμύρια να τοποθετηθούν στην οπλική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών για να κρατήσει ο Τραμπ το λόγο του και να περιοριστεί σε δασμούς της τάξης του 10% στην Ευρώπη. Βλέπετε, όλο αυτό είναι ένα δίκτυο αλληλοσυνδεδεμένων γεγονότων, τα οποία αν δεν συμβεί το ένα, δεν συμβαίνουν τα άλλα. Και όλα αρχίζουν και τελειώνουν από την υπόθεση της Ουκρανίας από πλευράς τακτικής και από πλευράς πολιτικής το γεγονός ότι στις ενδιάμεσες εκλογές ο κύριος Τραμπ θέλει να παρουσιάσει έργο. Πρώτος χάρη παρουσίασε ένα έργο εντός εισαγωγικών βάζοντας τον θλιβερό Πασινιάν να σφίξει το χέρι του Αλίε.
Μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, ναι.
Ακριβώς. Πράγμα το οποίο πληρώνει και θα πληρώσει πολύ βαριά η Αρμενία όταν αρχίσει να λειτουργεί, γιατί ουσιαστικά ενώνει τον τουρκικό δορυφόρο του Αζερβαϊτζάν με τον τουρκικό δορυφόρο του Ναχιτσεβάν μέσα από τα αρμενικά εδάφη, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για το μέλλον. Ήδη αυτό το καταγράφει όμως ο κύριος Τραμπ στην ειρηνοποιώ του ατζέντα και θα το παρουσιάσει αυτό ως άθλο κατά τις ενδιάμεσες εκλογές, γιατί σου λέει εγώ είμαι ειρηνοποιός, κάνω ειρήνη.
Έγραψε, κύριε καθηγητά, μία σελίδα, συγγνώμη σας διακόπτω για να το τρέξουμε λίγο πιο γρήγορα, έγραψε μία σελίδα για τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν. Επιδιώκει, τώρα γράφει τις πρώτες λέξεις για τη συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας. Σε αυτό το βιβλίο του ειρηνοποιού Προέδρου, θα έχουμε σύντομα και εμείς θέση και χώρο, θα έχουμε τη δική μας σελίδα. Το λέω αυτό γιατί μεταξύ από τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν πολλοί είδαν στο όχι πολύ βαθύ μέλλον κάτι αντίστοιχο να συμβαίνει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και εσείς, μάλιστα.
Γιατί όπως έχω πει επανειλημμένως, η λατρεία του κύριου Τραμπ στην ισχύ είναι ένα είδος θρησκευτικής λατρείας. Εκείνο που τον ενδιαφέρει, και προσέξτε τις λέξεις, είναι η διεθνής τάξης και η διεθνής ειρήνη, ώστε να γίνονται business. Όχι η διεθνής δικαιοσύνη, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Διότι άλλο η Pax Americana, η Pax Trumpiana και άλλο η διεθνής δικαιοσύνη. Μέσα στην δημιουργία μιας Pax Americana μπορούμε να θυμηθούμε την Pax Romana, στην οποία οι λαοί δεν είχαν καμία σημασία. Σημασία είχε η αυτοκρατορία να διάγει καλώς, να εισπράττει φόρους και να λαμπρύνεται. Το ίδιο ακριβώς ζητάει και ο κύριος Τραμπ. Και βεβαίως συμμαχεί και συνεργάζεται με ισχυρούς συντελεστές του διεθνούς συστήματος ή αυτούς που ο ίδιος κρίνει ως ισχυρούς, διότι οι ίδιοι δίνουν το δικαίωμα στον Τραμπ να τους θεωρεί ως ισχυρούς. Παράδειγμα η Τουρκία. Και έτσι βλέπουμε την Τουρκία να εξακτηνώνει την ισχύ της μέσω Αζερβαϊτζάν στο Κάυκασο, να εξακτηνώνει την ισχύ της μέσω Συρίας, Λιβάνου, Λιβύης, Αιγύπτου, Βορείου Αφρικής, στην Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι ο μόνος ανασχετικός παράγων για αυτού του είδους την πολιτική της Τουρκίας είναι το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ δεν βλέπει με καθόλου καλό μάτι την αδελφομουσουλμανική Τουρκία, η οποία βρίσκεται πίσω από όλες τις τρομοκρατικές οργανώσεις μέσω της μήτρας των τρομοκρατικών αυτών οργανώσεων που είναι η άλλη χμάνα μουσλιμών, δηλαδή η αδελφό της η μουσουλμανική, να εξακτηνώνει την ισχύ της στα γειτονικά του σύνορα. Αυτό είναι το μεγάλο εμπόδιο για την Τουρκία. Γιατί? Γιατί από την άλλη μεριά του Ισραήλ εκπροσωπεί και το μακρύ χέρι των Ηνωμένων Πολιτειών ανεξαρτήτως κυβερνήσεως και ανεξαρτήτως προέδρου στη Μέση Ανατολή. Και εκεί πάνω σκοντάφτει η Τουρκία. Έτσι λοιπόν έχει επιδοθεί η Τουρκία σε μια τεράστια προπαγάνδα διεθνώς εναντίον του Ισραήλ και την οποία βλέπουμε και στην Ελλάδα να συμβαίνει με όλα αυτά τα κυνήγια των τουριστών των Ισραηλινών κτλ. Και τα συνθήματα στους στίχους των Αθηνών. Είναι μια πολύ έξυπνη δουλειά η οποία απαιτεί χρήμα. Η ΜΙΤ δεν έχει πρόβλημα να ρίχνει χρήμα αυτόνο, μιλάω για τις μυστικές τουρκικές υπηρεσίες, έτσι, ούτως ώστε να αποκόψει την Ελλάδα από τις καλές διπλωματικές και γεωστρατηγικές.
Θεωρείτε, κύριε καθηγητά, ότι είναι ένα οργανωμένο σχέδιο αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη σε σχέση με τις διαμαρτυρίες των... που φαίνονται αυθόρμητες και...
Ναι, τώρα φαίνονται σε όλα τα μέρη του κόσμου που είναι τουριστικά, της Ελλάδος που είναι τουριστικά, από με το ίδιο σύνθημα, τους ίδιους ανθρώπους κτλ. Δεν είναι και τόσο αυθόρμητα, δεν είναι εύκολο. Εγώ θα ήθελα παράλληλα με αυτά τα συνθήματα να ακούω και συνθήματα που να λένε να φύγουν οι Τούρκοι, ο τουρκικός στρατός κατοχής από την Κύπρο και να πέφτουν μαζί τα δύο συνθήματα. Από τη μία μεριά υπέρ των Παλαιστινίων και από την άλλη μεριά υπέρ των Κυπρίων, οι οποίοι εξεδιώχθησαν εδώ και 52 χρόνια από την πατρίδα τους και τις αιστείες τους και δεν καίγεται καρπή σε κανέναν. Όπως επίσης θα ήθελα και ένα τρίτο σύνθημα, γιατί αν μιλάμε για ηθική γενοκτονίες κτλ. Πρώτα απ' όλα γενοκτονία είναι ένας νομικός όρος, ο οποίος πληρούνται ουσιαστικά σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, τους Κούρδους. Διότι οι Κούρδοι εκτελούνται γιατί ακριβώς είναι Κούρδοι. Και μέχρι τώρα το πώς οι Κούρδοι εκτελέστηκαν στο Ιράκ, στη Συρία κτλ. Είναι καλύτερα να μην το συζητάμε. Και επιπλέον οι Κούρδοι είναι 55 εκατομμύρια λαός, οι οποίοι δεν έχουν πατρίδα. Φανταστείτε, ένα λαό 55 εκατομμυρίων, ο οποίος σπάζεται σε τέσσερις χώρες, Ιράν, Συρία, Ανατολική Τουρκία, Ιράκ, έτσι, και δεν μιλάει κανένας για αυτούς. Λες και οι Κούρδοι είναι γεννημένοι για να σπάζονται, έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούω τρία συνθήματα. Για το Κουρδιστάν από τη μία μεριά, για την Κύπρο από την άλλη μεριά και για την Παλαιστίνη. Τρία συνθήματα. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχει μονομερής προσέγγιση η οποία δείχνει και ποιος είναι ο εμπνευστής.
Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι θα καταλήξουμε ή θα επιδιωχθεί να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία άμεσα με την Τουρκία.
Κοιτάξτε, με την παρούσα...
Και πάντως πριν τις ενδιάμεσες, συγγνώμη, και πάντως πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό είναι ο στόχος. Το θέμα είναι το εξής, ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει δείξει δείγματα ανοχής, όχι μόνο ανοχής, και υποταγής σε αυτού του είδους την πολιτική, και φοβούμαι ότι με την παρούσα κυβέρνηση δεν θα το γλιτώσουμε. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία να μπορεί να αλλάξει την υπάρχουσα αντίληψη περί εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας. Δεν μπορεί να αφοπλίζονται τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν μπορεί να παραγνωρίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και να, ενώ η Ευρώπη μας δίνει το δικαίωμα, εμείς να περιορίζουμε το θαλάσσιο χώρο ταξικό στις νότιες Κυκλάδες στα 6 ναυτικά μίλια, έτσι, και να μην μιλάμε καν για το Καστελόριζο. Δεν μπορεί να αποδεχόμαστε τη γαλάζια πατρίδα και το τουρκολιβικό μνημόνιο χωρίς να έχουμε ήδη εις απάντηση ανακηρύξει, λέω, προσέξτε το ρήμα, αποκλειστική οικονομική ζώνη, αφού προηγουμένως επεκτείνουμε ασκήσουν δηλαδή το μονομερός ασκούμενο από το παράκτιο κράτος κυριαρχικό δικαίωμα της επεκτάσεως της αιγαλήτητος ζώνης στα 12 μίλια, ως απάντηση σε αυτά που κάνει η Τουρκία και δημιουργείται περισμένα, εδώ πέρα μας διώχνει από παντού. Όπου και αν πάμε να περάσουμε καλώδιο, μας διώχνει. Παντού. Είτε είναι στην Κύπρο, είτε είναι η Κύπρος η ίδια για τα δικά της την οριοθετητή σαν ομίμως αποκλειστική της οικονομική ζώνη, το είδαμε προχθές, είτε είναι στην Κάσο 1, Κάσο 2, Κρήτη, βάζει και τη Λιβύη από την άλλη μεριά να αντιδρά και να δημιουργεί και να προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα και να επηρεάσει τη διεθνή κοινή γνώμη ως προς τα νότια θαλάσσια.
Υπάρχει εξήγηση, κύριε καθηγητά, γιατί έστω η Ελλάδα με την Κύπρο δεν έχουν, η Ελλάδα με την Κύπρο δεν έχουν ανακήρυξει και δεν έχουν συμφωνήσει στην αποκλειστική οικονομική ζώνη.
Υπάρχει εξήγηση. Υπάρχει μια πολύ εσφαλμένη αντίληψη ότι την Τουρκία πρέπει να την χαϊδεύεις κατά την φορά του πέλους για να ηρεμήσει. Ε, όχι, δεν είναι δυνατόν. Το είδαμε αυτό τα τελευταία 50 χρόνια. Η Τουρκία δεν ηρεμεί και κάθε χρόνο προσθέτει διεκδικήσεις, τις οποίες μάλιστα υποστηρίζει και εμπράκτος, με παρουσία σημαίας και στρατιωτική απειλή. Έτσι. Και τώρα πλέον έρχεται και μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, η οποία ήταν ό,τι πιο φεδρό μπορούσε να σκεφτεί η ελληνική κυβέρνηση, έρχεται και σου τρίβει και στα μούτρα τη διακήρυξη των Αθηνών και σου λέει πολύ απλά, δεν είναι δυνατόν να κάνεις αυτό το θαλάσσιο προταξικό σχεδιασμό, διότι άλλα υπογράψαμε με τη διακήρυξη των Αθηνών και εσύ δεν τα τηρείς. Η δε διακήρυξη των Αθηνών τι έκανε, δεν έλαβε υπόψη ούτε το Κάζους Μπέλι, ούτε τη Γαλάζια Πατρίδα, ούτε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, ούτε το Ουρούτς Ρεΐς, ούτε τα υπόλοιπα, και τα βάλε κάτω από το χαλί, και έτσι η Τουρκία μπορεί να μας τα τρέβει στα μούτρα. Γιατί σου λέει αυτά τα αποδεχτήκατε, πάμε παρακάτω.
Αυτή η ανάγκη για αλλαγή στρατηγική στην εξωτερική πολιτική είναι που σας οδήγησε τόσο εσάς όσο και 90 ακόμη και πλέον προσωπικότητες της χώρας σε μια πολιτική κίνηση στις αρχές Ιουλίου, ένα πολιτικό προσκλητήριο ουσιαστικά, το οποίο απευθύνατε στις αρχές Ιουλίου.
Γιατί ακριβώς δεν έχουμε καταλάβει στην Ελλάδα ότι όταν δεν υπολογίζεσαι ως σοβαρός παράγων διεθνής στις διεθνείς ισορροπίες και μάλιστα σε ένα στρατηγικότατο σημείο του πλανήτη όπως είναι η Μεσόγειος, ας αναλύσει κάποιος τη λέξη Μεσόγειος για να καταλάβει τη σημασία του χώρου που βρισκόμαστε και τον οποίο η Ελλάδα θα μπορούσε πλήρως και νομίμως βάσει του δικαίου της θαλάσσης να ελέγχει. Τι σημαίνει Μεσόγειος? Σημαίνει καρδιά της γης, σημαίνει καρδιά του εμπορίου, σημαίνει ο χώρος ο οποίος έχει τρία σημαντικά choke points, σημεία πνιγμού εμπορικά. Τα Δαρδανέλια, το Σουέζ και βεβαίως το Γιβραλτάρ. Αν λοιπόν η Ελλάδα δεν, και οι Έλληνες δεν καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας σε αυτή την περιοχή, ούτως ώστε η διεθνής κοινότητα να μας λαμβάνει σοβαρά υπόψη, γιατί να σε λαμβάνει οικονομικά σοβαρά υπόψη? Σε καμία περίπτωση δεν θα σε λάβει υπόψη. Θα είσαι ένα παρακολούθημα, ένα εύπλαστο υλικό, το οποίο θα παίρνει ως ο υδράργυρος το σχήμα της φιάλης στο οποίο το τοποθετείς. Η φιάλη όμως θα τη φτιάχνει άλλος.
Κύριε καθηγητά, αυτό το προσκλητήριο έχει συγκεκριμένους αποδέκτες? Και αν είναι από το υφιστάμενο πολιτικό προσωπικό ή απευθύνεται σε νέο πολιτικό προσωπικό της χώρας?
Το προσκλητήριο έχει αποδέκτες όλους εκείνους οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να το προσυπογράψουν, γιατί μέσα σε αυτό το προσκλητήριο δεν είπαμε όποιος θέλει ας έρθει, είπαμε όποιος θέλει θα το προσυπογράψει, θα βάλει την υπογραφή του, θα αποδεχθεί τις αρχές του και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει και θα έχει και τη στήριξή μας εάν το κάνει. Και εδώ έχω πει πολλές φορές μια πολύ γνωστή, ένα πολύ γνωστό ιστορικό ανέκδοτο, ότι ένας τοπικός κομισάριος τα πρώτα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης πήγε και βρήκε τον σύντροφο Λένιν και του είπε, σύντροφε γραμματέα, του λέει έκπληκτος, ένας πρώην επίσκοπος εδώ θέλει να γίνει μέλος του κόμματος, πες μου τι να κάνω. Και βεβαίως ο πραγματιστής λένε, γύρισε και το είπε πολύ απλά και ψύχρεμα, αν συνδρομή του γράφτον. Νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Εδώ πέρα είναι ένα γερτήριο, είναι ένα προσκλητήριο για εκείνους που προσυπογράφουν το κείμενό μας και θεωρούν ότι έχουν τις ικανότητες, τη διεθνή αναγνώριση, την πολιτική εμπειρία, την αγάπη για την πατρίδα, την υποστήριξη των αρχών που θέτουμε και από εκεί και ύστερα εμείς θα τους στηρίξουμε.
Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Έχει υπάρξει ενδιαφέρον να προσυπογράψει κάποιο πολιτικό πρόσωπο από αυτά που ήδη γνωρίζουμε, την, εννοώ κοινοβουλευτικά.
Εγώ διάβασα μία συνέντευξη που έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς στο Βήμα, ο οποίος μίλησε για μας. Μίλησε για μας λέγοντας ότι συμφωνώ σχεδόν σε όλα τα σημεία τα οποία θέτουν οι 91 και θεωρώ ότι ορθώς τα θέτουν κτλ. Κτλ. Δεν άκουσα κανέναν άλλον να μιλήσει.
Μάστε.
Δεν άκουσα κανέναν.
Μιας λοιπόν και το θίγεται, θεωρείτε... Όχι, δεν ξέρουμε κάποιον άλλο, αλλά αφού το ανοίγετε, θεωρείτε ότι η προσωπικότητα του Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να ηγηθεί ενός νέου πολιτικού σχηματισμού με αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφτηκε στο προσκλητήριο αυτό?
Φυσικά και θα μπορούσε. Έχει δώσει δείγματα γραφής σε ό,τι αφορά την πορεία τους και την αντίληψή τους προς τα εθνικά θέματα.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά.
Πολύ θα χαιρόμουν να ακούσω και κανέναν άλλο.
Μάλιστα. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι στο Σεπτέμβριο θα έχουμε ακόμη πιο πυκνές πολιτικές εξελίξεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε καθηγητά, για τη σημερινή νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Καλό 15 Αύγουστο. Να είστε καλά.
Επίσης καλή Παναγιά.
Να είστε καλά.
Γεια σας.